Jeg lanserte at jeg skal ha noen tirsdager nå, altså andre påskedag skal jeg ha en. Så jeg får noen tirsdager nå, og da kommer jeg nok til å lage det som en type serie. Men jeg var litt sånn usikker på hvor jeg skal starte. Så derfor så starter jeg bare sånn ut fra det store intet. Sånn er det. Og hoppe ut i blinde. Har du vært i Vikersund eller sett på TV når de setter utfor det er tåke? Hæ? Det er ganske guffent må være, altså. Stå på toppen av en hoppbakke, og så ser du ingenting. Du ser bare hoppkanten, og så er det bare å kaste seg ut. Vi sang det, en sang for mange år siden. At du kaster oss ut og lar vinden bære oss. Men jeg ble faktisk minnet på å lese. Starter der. Jeg kom over en, jeg husker ikke hvor jeg fant den, men det var en lærer som gjorde et litt eksperiment med klassen sin. Og da skal jeg bare lese hvordan det foregikk. En lærer sto foran sin klasse med en knippe ting. Da timen begynte, så tok han uten å si ett ord frem et stort, tomt syltetøyglass og begynte å fylle det med golfballer. Når han var helt ferdig, så spurte han klassen om glasset var fullt. Og klassen var enig om at ja, det stemte. Glasset er fullt. Så begynte læreren å fylle glasset med småstein. Han rista litt på det, slik at småsteinene fordelte seg mellom golfballene. Og deretter spurte han klassen om glasset nå var fullt. Og det mente klassen at det var. Nå fant læreren frem litt sand og tømte opp i glasset. Og sanden fylte naturligvis de restene av hulrom i glasset. Og igjen spurte han om det var fullt, og klassen svarte enstemmig ja. Deretter fant læreren fram to kopper med kaffe og tømte i glasset. Det fylte selvsagt opp de hulrom som var mellom sandkornene, og klassen humret. Nå vel, sa læreren, da latteren hadde stilna. Forestill dere nå at dette glasset representerer deres liv. Golfballene er de viktige tingene. Familie, kjærester, barn, god helse, venner og hobbyer. Rett og slett ting som, hvis alle andre ting gikk tapt, fortsatt ville gi dere et lykkelig liv. Småsteinene er andre ting av betydning, som for eksempel jobb, hus, bil osv. Sand representerer alle andre småting. Læreren fortsatte. Hvis dere putter sand i glasset først, så er det ikke plass til verken småstein eller golfballer. Det samme gjelder livet i forøvrighet. Hvis dere bruker all energi og ting og tid på små, ubetydelige ting, får dere aldri plass til ting som er viktig. Vær derfor oppmerksom på ting som er viktig for deres lykke. Lek med ungene. Ta vare på din helse. Inviter din kjære ut på middag. Bruk tid på din hobby, for det vil alltid bli tid til å gjøre huset rent. Prioriter golfballene, for resten er bare sand. En av elevene rakte så opp armen og spurte hva kaffen skulle representere. Læreren smilte og sa, jeg er glad du spurte. Det er bare for å vise at uansett hvor travelt ditt liv måtte virke, så er det alltid plass til et par kopper kaffe med en venn. Jeg syns den var litt fin, da. Ja, så den ble jeg minna på da når jeg tenkte på deg i kveld. Nei, men det er litt sånn at jeg sjøl har et barnebarn i dag som fyller 1 år. Og så har dagen gått. Jeg har vært ute på forskjellige oppdrag i dag. Og sånn, og så skulle egentlig jeg og Trude ringe eller FaceTime, er ikke det det heter? Eller noe sånt. Jonas og Kine, og så snakke litt med Mika, da, som ble 1 år i dag. Og så har bare dagen gått til sånn sand. Riktig, selvsagt viktige ting, det òg. Men plutselig så bare fikk jeg ikke tid til det. Og når jeg drev og forberedte meg litt ekstra for denne kvelden, så lå jeg og tenkte på jeg skulle jo ha ringt dem allikevel, selv om ikke jeg fikk gjort det sammen med Trude. Og så leste jeg den, og at jeg må jo bare ringe. Det er jo viktig. Det er viktig for dem, og det er også viktig for meg. Det er noe av det kjæreste vi har. Det er barna våre. Det er venner. Det er ting som virkelig betyr noen ting her i livet. Så tok jeg og facetimet, og da, det var så koselig sånn. Så det var dagens, skal vi kalle det, ja, påminnelse på de tingene. Det er viktige ting her i livet, som hvis alt annet forsvant, så ville vi fortsatt, hvis vi hadde de der enkle, litt de tingene vi tar for gitt da, så har vi fortsatt det. Og grunntanken i det jeg har tenkt å dele disse her tirsdagene, og kanskje på andre påskedag også, selvsagt så er det påske, vi skal snakke om det også. Men det er det som brenner i meg, det er å treffe folk. Altså det å være sammen med folk, møte folk, og jeg ble inspirert, det var du som nevnte det her om Roy, det her med å være frimodig og skru ned vinduet og ta en prat med folk. Og så er vi forskjellige. Men jeg også har alltid vært den typen som liker å ta kontakt, liker å ha kontakt med mange folk. Også dype samtaler med enkelte, men jeg har alltid vært glad i folk, og det tror jeg kommer fra at en ting er at det er lagt ned av Gud, tror jeg. Men jeg hadde en far som var sånn, bestefaren min. Han var alltid sånn. Han, uansett rang eller farge eller hva det måtte være. Jeg kan ikke huske han hadde så mange afrikanere med seg, men, for det var ikke så mange av dem på den tiden. Men jeg husker jeg kunne komme hjem, og, eller vi var hjemme, og han dro med seg noe som, hadde, ja, som ikke lukta godt og alltid, og som hadde fått seg en tår for mye, kanskje. Og, altså, han hadde med seg folk, altså. Det var stadig vekk. Hadde en spesiell omsorg for alle typer mennesker. Og det vokste jeg opp med. Og det er jeg litt glad for i dag, at det der at vi er forskjellige. Og det er kongen der oppe, og så har han i grøfta. Det spiller ingen rolle, for Guds verdi er faktisk like stor. Enten man er der, eller man er der. Og det er faktisk sånn det er. Og så har det vært perioder i livet hvor jeg har opplevd at ting har preget meg. Det kan være politiske meninger og så videre sånn. Som har gjort at jeg har oppdaget at det har kommet holdninger inn i hjertet mitt. Og det er holdninger som jeg egentlig kjent på at det skal vi prate litt om i dag. Disse holdningene, hva er det er for noe? Hvor kommer det fra? Og jeg kan si at en periode av livet mitt så hørte jeg på en del undervisning, eller jeg var i miljøer, der hvor det skapte holdninger i meg. Og det var ubevisst, det sneik seg inn. Og det kunne gå på verdi. At jeg ikke var klar over at jeg hadde fått holdninger til forskjellige typer folk. Det er litt skummelt. Eller det er veldig bra å oppdage det da. Og det oppdager man gjerne sammen med andre mennesker. Og det er en kompis jeg har reist masse på tur sammen med. Anton, han har også vært her. Han lærte meg. Men han sa det aldri på en sånn nedlatende måte for meg. At det, nå må du skjerpe deg, liksom. Han var ikke sånn. Men jeg husker spesielt ett tilfelle da. Hvor vi hadde vært på tur til India. Og så var vi på vei tilbake. Og så sitter vi litt borta for oss. På siden der så sitter en dame, en veldig pen, vakker dame, men hun hadde en veldig stor nese. En kjempelang dame. Men det var stor. Da skjønner du hva jeg mener, uten at jeg skal være negativ da. Og så sitter vi, og så ser vi, og så ser vi, dama der var jo veldig en pen dame, synden har så svær nese, sier jeg. Og tenker ikke noe mer på det, så sier han, nei sånn, jeg synes det er fint, jeg sånn. Fint, sa hun. Og så ble jeg litt sånn, ja, ok, du synes det er fint, ja, ok. Men jeg ble tatt litt av min egen holdning da. Hvorfor skulle hun ha noe mindre nese? Fordi at jeg hadde bygd meg opp et ideal, at det sånn, sånn og sånn og sånn skal det være. Sånn og sånn skal man se ut. Og dette sniker seg på oss uten at vi er klar over det. Jeg er ikke sikkert det gjør det på deg, men det var fint for meg å oppdage det. Og vi har ledd mye av den historien etterpå. Jeg har lært meg å like forskjeller, jeg har lært meg å like forskjellige lukter, forskjellige, ja, alt mulig. Og uten å si at man er fullkommen av den grunnen. Men det skjedde noe i livet mitt, cirka rundt år 2000. Det er snart 20 år siden. hvor jeg var på en tur i Afrika, og jeg opplevde hvordan Gud talte til meg om nådens evangelium. Det har du sikkert hørt masse av når jeg preka. Men det betydde så mye for meg at det snudde faktisk livet mitt, ikke opp ned, men ned opp. Plutselig skjønte jeg at det er veldig mye av mine doktriner, min tankegang, var fullstendig på huet, altså. Og så begynte skriftene å åpne seg på en helt ny måte for meg, i forhold til hvordan Gud ser på mennesker. Plutselig så begynte jeg å forstå hvordan Jesus var, hvordan han kunne være sånn som han var. For det var masse av hans lignelser, og det er ikke alle de jeg forstår enda, det er ikke det. Men mange av de tingene som begynte å falle på plass. Fordi at Jesus, han kom jo for å vise oss hvordan Faderen var, og hvordan Faderen er. Han kom litt for å rette opp holdninger og tanker som hadde sneket seg inn på menneskeheten. Og når vi leser vår Bibel, og vi kommer inn i historien der Jesus entrer scenen, så var jo det til jødefolket. Så Jesus kom jo først og fremst til jødene. Så det er jo de som på en måte speiler noe av tankegangen og holdningene som hadde bygd seg opp i årtusener. Så hadde sikkert hedningene og de utenfor også sine holdninger. Men vi kan lære en god del av den tida Jesus levde i, da, som er da ca. 2000 år siden. Og så kan vi peke på fariseerne, og så fæle de er, og de der stygge, slemme der. Men saken er at det bor en liten fariseer hos alle. Hvis vi ikke kan nullstille oss og se det ut ifra hvordan Jesus er. Og en ting er hvordan Jesus var, men hvordan er han i dag? Og det er litt spennende å se på. Så jeg hadde lyst til å lese litt i Johannes først. Nei, det var ikke der jeg skulle starte. Jeg skulle starte i Apostlenes gjerninger 10. Så hvis du har Bibelen med deg, så kan du kjapt gå dit. Og det er jo den kjente storyen der hvor Peter får det synet sitt, og så driver han og har en intern krangel med Gud. Fordi Gud ville at nå skulle Peter begynne å bryte noen tabuer. Han skulle begynne å bryte ut av sin sekteriske holdning. Og hvorfor kaller jeg det sekterisk holdning? For hva vil det si å være sekterisk? Jo, du ser det kun på din måte. Det er noe med det der å prøve å åpne øya og se litt hvordan andre har det. Vise empati, vise litt hvordan andre faktisk kan oppleve ting. Mens Peter, han var ganske fastlåst, som de fleste andre jøder på den tida. Og nå er jeg ikke ute etter å ta de spesielt, overhodet ikke, men holdninger vi alle har, det kan lett snike seg på. Men i Apostlenes gjerninger 10, også hvis vi hopper inn ifra, må nesten lese fra vers 24, 10-24, skal vi lese det derfra. Dagen etter kom de inn i Caesarea. Cornelius ventet på dem, og han hadde kalt sammen slektningene og de nærmeste vennene sine. Da Peter kom inn, møtte Cornelius ham. Og Cornelius var jo en hærfører for den fremmede romermakten, bare så det er sagt. Mens Peter, han er på vei inn til Cornelius, han faller ned ved føttene hans. Cornelius faller ned ved føttene til Peter og tilba. Mens Peter reiser ham opp og sier, «Stå opp, jeg er selv bare et menneske.» Og mens han snakket til ham, gikk han inn og fant mange som var kommet sammen. Da sa han til dem, «Dere vet hvor lovstridig det er for en jødisk mann å ha samfunn med, eller gå inn til en som tilhører et annet folkeslag.» Og så kom jo selve åpenbaringen. «Men Gud har vist meg at jeg ikke skulle kalle noe menneske vanhellig eller urent lenger.» Og bakgrunnen for det er jo at den duken der hvor alle dyra, både rene og urene dyr, var på, den ble senket ned som en visjon for Peter. Og når Peter får se de urene dyra, så hører han Guds stemme som sier, slakt og et. Og da begynner han å kverulere på det og sier at du vet Gud hvordan jeg er, og jeg kan da ikke spise noe urent eller vanhellig. Og så skjer det flere ganger, og til slutt så sier Gud, det som jeg har renset, det skal ikke du lenger kalle vanhellig eller urent. Og så bruker han den, han skjønte at det her handler ikke om dyr. Det handler litt om det, men det er mer kultur. Men det egentlig handler om, det er folk. For Gud er opptatt av folk. Ja, han er glad i dyr også. Så vi skal snille med dyret, det er ikke det. Men det er jo folk som Gud bryr seg om. Gud elsker mennesker og vil at alle mennesker skal komme hjem til han. Han vil at alle mennesker skal vende seg på et eller annet nivå til Gud. Jesus drømmer om å få snakke med alle som er på denne jorda. Ikke bare at, for han prøver å snakke til dem hele tiden. Men han ønsker at de skal snakke med han. Og når jeg begynner å prate sånn, så skjønner jeg litt hvor jeg vil den. Jeg er ute etter å, skal vi si, ta et annet hendelse i livet mitt. Jeg var på livets ord for en del år tilbake. Og jeg var ganske negativ egentlig til liksom den offensive kristendommen som befant seg på den tida. For jeg hadde hørt masse rykter om de folka der. Men så var det en fyr som overtalte meg til å bli med og se selv. Han rett og slett lurte meg til å bli med på en konferanse på Livets Ord. Jeg hadde hørt på TV bare, ikke sant? Via masse rykter om Carola med en sekt og de tingene her sånn. Og så bygde det seg opp, og så hørte jeg den ene løgnen etter den andre. Og til slutt så tenkte jeg at det er en sekt, så de skal jeg i hvert fall ikke. Men det var en kamerat av meg som var såpass nysgjerrig. Fordi at når det står ikke gå dit, ikke hør på dem, så er det enkelte som lar seg faktisk dra i den retningen. Rett og slett fordi de blir nysgjerrige av alle advarsler. Og jeg sa før vi startet her, da er det du som har skrivet det, sa jeg at det er strengt forbudt, ikke gå inn den døra der. Men du vet, med en gang jeg ser sånne skilt, så blir jeg nesten dratt bort for å, man får lyst til å titte inn. Er det ikke litt sånn? Så jo mer advarsler, jo mer vil det friste. Og denne kompisen min da, jeg var jo sånn at jeg lot meg skremme, så jeg holdt meg borte. Men denne kompisen min, heldigvis, han lot seg ikke skremme, han ble bare mer nysgjerrig. Så vi tøffa bortover og kjørte hele natta, og kom frem tidlig på morgenen, og så litt slitne var vi på et møte der, og da hadde vi kjørt og var ordentlig slitne, og vi syntes dette var noe, alle sto med slips og skjorte og sto og hoppa da, for jeg hadde ikke hørt på sånne hoppemøter enda, og jeg syntes dette var noen rare greier. Det var helt nytt for meg, og fikk jo det å bekrefte at dette var en sekt, det var jo liksom helt klart oppi mitt hode. Så jeg sa til denne broderen at vi drar hjem, at, sa jeg. Ja, men nå har vi kjørt så langt, så nå må vi jo ta en dag til, sånn. Så litt motvillig da, lot jeg meg overtale. Og kvelden kom, og vi hadde fått sove litt på dagen og sånn, og så var det fullt trøkk i dette teltet. De hadde et telt som samlet 8000 mennesker, og det var fullt trøkk. Det var blåserekke, det var trompeter, det var gitarer, og det var dunder og brak. Og det var Carola og Hanna Uffe Kristiansson som sang det hender i kveld, himmelen eksploderer, og det var noe voldsomt og trøkk. Så jeg må innrømme at jeg synes det var litt kult da. Og det var så høy lyd der at bilen stoppet utenfor på veien for å høre, for det bruste inn i det teltet. Og jeg tenkte, jeg synes jo det var litt kult da. Men jeg var jo i fullt opprør mot det opplegget der. Så i stedet for å ta på meg skjorte og slipp, som jeg heller ikke hadde med meg, for jeg visste ikke at det var sånn det skulle være, så tok jeg på den mest rosa t-skjorta jeg hadde, hvor det sto et eller annet noe San Francisco, og jeg husker bare det. Og jeg husker jeg satt meg på bakerste benk, og nesten bakerst da, blant alle de 8000 menneskene som var der. Og så var det en profet som prekte den kvelden. Og han fikk en åpen visjon mens han prekte. Han så hvordan det kom engler inn i rommet, og hvordan de hadde med seg hver sin sånn jå, lia på svensk da. Og han så liksom hvordan disse englene stilte seg foran der, ikke sant? Jeg tenkte, Hva er for en gæren type dette her, ikke sant? Men dette var en, egentlig en frelsesarmé-offiser som prekte, men var da en profet. Så jeg var åpen, men jeg var fortsatt meget skeptisk. Men når han fortsatte å preke, så plutselig fyller Gud meg med en voldsom kraft. Det er vanskelig å stå imot da, når Herren bare skrur på krana. Og jeg satt der og ble så fylt av Guds ånd da. Og så før han rakk, for han sa at de som vil ha denne ljåen, for da var det bildet på at en sånn ljå, det var en høstarbeider da. Og da er det jo at du samler inn en og en. Det er fint å kjøre skutrasjer og samle inn masse mennesker. Men hvis du ikke får inn den ene, så det er noe med at hvis alle får inn en hver, det er da det store høsten kan ta av, vet du. Ikke sant? Og så er det fett, herlig, nydelig, og bruk det ordet du vil, at man kjører store skutreskere, sånn som Reinhard Bunke og andre, ikke sant? Men denne ljåen, det traff meg. Det var et eller annet Gud hadde lyst til å fortelle meg, at du skal bli en sånn som skal lede mennesker tilbake til Gud. Og jeg ble så fylt av Guds kraft. Jeg må nesten fortelle ferdig historien da han først har satt i gang. Er det noen som har hørt den storyen før, eller? Nei, det var på tide vi fikk høre den. Og så reiser jeg meg opp, og alle sitter, for vi har ikke bedt frem til invitasjonen til å komme frem enda, da. For det var jo det de gjorde på den tiden. Og, ja. Så jeg var så full av Guds kraft. Det var like sterkt som når jeg ble åndstøpt, altså. For meg så var det veldig sterkt, da. Men jeg husker jeg gikk sånn. Og jeg bare, det føltes som det gnistra i fingerspissa, vet du, nesten så det røyk. Og jeg bare begynte å gå, så jeg bare gikk fremover, nesten som en zombie, fortalte kompisen min, han skjønte hva han skal for noe, liksom. Og der går jeg frem i min rosa t-skjorte, forbi alle folka, ikke sant? Og nesten så jeg kom helt foran der hvor de skulle liksom ha ettermøte, da. Og alle, du ser det, selv om det er 8000 mennesker, du ser en som driver og går, og er den ustabil, eller hva er det for noe med denne fyren? Men så var det en møtevert da, som fikk satt meg ned på benken der da, rett før jeg skulle, ja, hva noe han trodde jeg skulle gjøre. Men uansett, jeg gikk fram den dagen, og jeg var en av de første fremme. Og det er ikke omgjøret først, det er ikke det jeg sier, men jeg fikk et eller annet. Det er en utrustning, og derfor har det alltid vært viktig for meg at folk av alle slag skal med. Det er ikke liksom bare for de som lykkes, eller for de utslåtte. Jeg husker en periode når jeg jobbet med det utslåtte, så liksom, ja, det var de utslåtte. Jeg fikk det helt opp i halsen. Ikke fordi at jeg ikke ville at de skulle ha det, men hva med de rike? Men så har jeg vært i miljøet og liksom, ja, vi må få med de rike, ja, men hva med de utslåtte? Vi skal, alle skal med. For Guds verdi, det er ikke noe forskjell på den som er rik og den som er fattig. Alle fortjener dette. Og det er Guds tanke at alle skal få smake Gud. Og så skal det skje på forskjellige måter. Men jeg fikk den ljåen den kvelden. Og jeg kjente at det hadde skjedd noe med meg. Dra hjem til Norge, og på den tiden så hadde OKS hadde jo camp meeting nede på Jonstorget. Eller nei, nede på Jernbanetorget i Oslo. Og det hadde vært et utemøte der, og så sier han som har møte der, at man har vært i 1 eller 92 dette. Og så sier han at, gå ut i byen nå, og vinn mennesker, sier han. Og jeg nesten bare, nesten som en sånn robot, gikk opp i Karl Johan, ba med 8 mennesker til frelse den kvelden. Og jeg tenkte, ja, jeg har fått John, liksom. Men det var på en måte mer en manifestasjon, for meg, at jeg skjønte, ja, men det her har du fått. Og det er egentlig noe som ligger alle sammen, som Gud kaller for forsoningens tjeneste. Hva er forsoningens tjeneste? Jo, det handler om å forlike mennesker med Gud. Hjelpe mennesker et skritt nærmere Gud. Det er ikke dermed sagt at alle skal be med folk til frelse, få dem til å si et mantra, liksom Jesus, Jesus, Jesus. Nå er det bra det at du bekjenner Jesus, ikke misforstå meg. Hæ? Men folk kan være frelst selv om de ikke har bekjent det sånn. Men det kommer det. Gud viste meg et annet bilde en gang. Det var at mennesker har, de aller fleste i Norge, siden vi bor i et kristent land, så har de aller fleste hørt om Jesus i Norge. Jeg har møtt veldig få i Norge som ikke har hørt om Jesus, og som vet noenlunde hva det handler om. litt, det var påsken her, han døde på et kors og han sto opp igjen. De aller, aller fleste har fått med seg det. Men jeg har også vært i andre land hvor man aldri har hørt navnet Jesus. Så her må man skille. Men i Norge så har jeg opplevd at Gud viste meg akkurat som at mange har troen, men det ligger et svart lokk oppå hjertet. Og det lokket der, det kalles fordømmelse. Skyld eller skam. Så det var akkurat som Gud viste meg at noe av din jobb, det er å ta av det lokket. Hvis du hjelper folk ut av fordømmelse, ut av skyld og ut av skam, så vil bekjennelsen stige opp. For bekjennelsen, det kommer som en frukt av at hjertet allerede er rettferdig. For med hjertet tror vi, står det, og med munnen bekjenner vi til frelse. Og et annet vers sier det sånn, jeg tror, derfor taler jeg. Og da kan vi si, ja, men hvorfor taler ikke folk da? Hvorfor sier ikke folk at de tror? Hvorfor sier ikke folk at jeg tror på Jesus? Hvorfor sier ikke folk at jeg tror på påsken, eller hva de nå tror på? Nei, på grunn av det lokket. Og det der lokket, det prater Paulus om i Korinterbrevet, hvor han sier at det ligger et dekke over hjertet, så lenge Moses blir opplest. Og hva betyr noe sånt? Moses representerer loven, det representerer kulturen, det representerer alt stersje, alt utenom greiene, som gjør at folk holder seg borte fra Gud. Jeg holdt meg borte fra Gud i 10 år på grunn av disse tingene. Kultur, kristen kultur, det er synd, det er ikke synd, det er ok, mens det er ikke ok. Men det rare var at når jeg sang i ungdomskor Agape, så jeg visste ikke at det var synd, for eksempel, å røyke. Det lærte jeg senere i bevegelsen, om det var fribevegelsen eller pinsebevegelsen. Men poenget mitt var at i det miljøet vi var, så var det sånn at presten gikk ut på trappa og røyka. Jeg vil ikke at folk skal røyke, ikke misforstå meg. Men da man plasserte, i den settingen, i den kulturelle settingen, så var det å røyke synd. Men så var det andre settinger, da var andre ting synd. Da var det greit å røyke, men det var feil å ikke bruke hatt på søndagen. Har jeg hørt, det kan ikke jeg huske. Men det var for eksempel som når Trude ble frelst. Og hun skulle pynte seg på søndagen, og så var det sånn at vi kom jo rett ifra verden. Jeg også, selv om jeg hadde en oppvekst som var annerledes enn hennes. Men Trude, hun hadde blitt frelst. Helt nyfrelst var et av de første gudstjenestene hun skulle på. Så skulle hun pynte seg litt, vet du. Så hun tok på seg fint skjørt og ble med meg på møtet, og jeg tenkte ikke noe på det. Og så møter jeg en av søstrene i menigheten. Og det var liksom ikke hei, så hyggelig at du blir med Lars på møte, for da hadde jo alle sammen bedt for hun i det vide og det lange. Men har nesten ikke kommet inn i menigheten før da folk skal begynne å diktere hvordan du skal gå kledd. Det er ikke noe pangstart, for å si det sånn da. Og da kom kommentaren på, du fant ikke et litt kortere skjørt da? Og det var ikke sånn kjempekort heller, men i hvert fall ikke etter min smak den gangen da. Men skjønner du, altså, det er noe med det der kultur, det svarte lokket som ligger over veldig manges hjerter. Hvordan skal vi avsløre det? Hvordan skal vi hjelpe folk ut av den fordømmelsen? Jeg tror at det å identifisere synd, hva er synd? Hold deg fast, jeg skal prate om synd i kveld. Hørte jeg et amen på det? Nei da, jeg var på tulla. For synd, det som veldig mange tenker er synd, det er faktisk også sånn at jeg kan møte folk ute som på en måte sier at, og de har problemer med det ene og det andre, men de er kjempesinte på kristne som på en måte ikke lever etter den standarden de har da. For de klarer jo ikke å leve etter den standarden, det er derfor de ikke er kristne. Skjønte du hva jeg mente med det? Altså, hvis man har satt en standard, eller lært en standard, og så, det er grunnen til at ikke jeg er kristen, derfor jeg ikke setter mine bein i et kristent lokale. Men så ser de andre som ikke lever etter den standarden, som er frimodige, så blir de sinte. Ikke det rart? For du skulle jo heller ikke kunne være en kristen, fordi du lever jo ikke etter den standarden. Og da må vi på en måte noen ganger hjelpe folk ned og rive ned alt stort og stolt som reiser seg opp mot kunnskapen om Gud. Du kjenner det verset? Det er noe av jobben vår. Det der at den vise fanger sjeler. Det fikk jeg en åpenbaring på. Om det var en som sa det, eller det spiller for sånn ingen rolle. Det bare ble levende for meg. For hva er det å rive ned en tankebygning? Jo, det ligner veldig på det der at den vise fanger sjeler. For en sjel i sjelen til mennesker, der er det masse tankebygninger. Så hvis du vinner en sjel, så er det faktisk sånn at hvis du kan rive ned en feil tanke i forhold til Gud, så har du ledet det mennesket ett skritt nærmere forholdet til faren sin. Ett skritt nærmere, og da har du faktisk, da sier Bibelen at du er av de vise, for den vise fanger sjeler. La oss si at i sjelen til en ikke-troende, sånn som vi skal si det da, han er kanskje troende, men har et lokk oppå og vil ikke vedkjenne seg være en troende. Hvis vi kan klare å ta en tanke hver, så plutselig en dag, vet du, så kan den personen stå frem og være en kristen. Stå frem og bekjenne Jesus. Stå frem og, med stor frimodighet. Som vi hørte her, det var vel også en par søndager siden, i forhold til hun datteren til han Michelet, som bare ventet nesten på anledningen. Fordi at standarden var borte. I dette tilfellet så var det vel faren og moren da, som hadde satt noen standarder. Og det er litt synd at vi må vente så lenge. Men den vise fanger sjeler, tror jeg handler om at hvis vi kan rive ned én tankebygning, få de ett skritt nærmere forholdet til faren. Jeg skal nevne et bilde, ikke et bilde, en situasjon til. Der hvor jeg var ute sammen med noen kompiser, og så treffer jeg, eller blir sittende og snakke med en dame, vi har vært på en konsert, og så ble jeg med ut på et sånt utested, og på det stedet så er det en dame som kjenner igjen meg. Fordi på den tiden så jeg prekte jo OKS, jeg lærer på Bibelskolen, og vet aldri hvem som har vært innom det her, altså det kan være mange det, jeg var alltid gjester og sånn også. Så sier hun til meg, kan du være her da, sier hun. Og jeg skjønner hvorfor jeg stiller det spørsmålet. Men da ler jeg litt, men da ser jeg på det som en inngangsbillett. Da ser jeg på det som en mulighet. Ikke å bli støtt, ikke å bli fornærmet. Men heller tenker sånn at, ja, synes du det var så rart? Ja, jobber ikke du på OKS? Du er vel ikke på sånne steder? Altså, dette her, om det var en pub eller diskotek, det husker jeg ikke. Men vi satt nå der. Men fordi jeg ikke gikk i forsvar, så ble hun kjempeinteressert. Hva var grunnen for at jeg plutselig kunne havne på et sånt sted? Og så kom vi i prat, og så ender det opp med at en dama innrømmer at hun aldri hadde forlatt troen på Jesus. Men hun hadde ikke vært en bevisst eller en bekjennende troende siden hun var 12 år da. Og så husker jo jeg det misjonsbefalingene, vet du, eller som står, det står jo mange av de. Men den som står i, når dere går ut, så skal dere løse mennesker. Dere skal tilgi mennesker, dere skal tilsi folk syndenes forlatelse. For det du binder, det er bundet, og det du holder tilbake, det blir holdt tilbake. Men vi skal faktisk tilsi folk syndenes forlatelse på bakgrunn av det Jesus gjorde. Så jeg sier at, men hvis du tror du på Jesus, sa jeg til, og hun svarte ja, og da sa jeg, men da er det i orden, sa jeg. Da er du på en måte et Guds barn. Og vet du hva som skjedde med hun? Hun ble først litt sånn, ikke sint, men hun sa, nei, så lett kan det ikke være, sa hun. Så det var liksom en sånn momentant reaksjon da. Og så sa jeg, ja, men det er så lett, sa jeg. Det er i orden. For Bibelen sier at den som tror på han skal ikke fordømmes. Den som ikke vil tro, er allerede fordømt. Så jeg sier at det holder det, for Gud har tilgitt deg, sa jeg. Og vet du hva som skjedde med henne? Tårene bare spratt ut i øya på henne. Og da skjer det noe. Da skjer det et eller annet. Og det er ikke bare mentalt, men da tror jeg faktisk at den fordømmelsen, da, den på en måte, den, jeg dytter den vekk, og så, så skjer det noe med hjertet. Og så blir det kontakt mellom hjertet og skallen. Plutselig så får du høre at det i orden. Tidligere ville jeg sagt til sånne som meg at ja, men da forleder du folk. Da kan du lure folk til å tro at de frelst, og så de ikke frelst. Og så kan vi krangle litt om hva vil det si å være frelst. Og nå skal jeg lese, for jeg sa jeg på vei til Johannes 17. Nå skal jeg lese Johannes 17:3. Og der skal vi kan godt ta det fra vers 2. Johannes 17:2. Får du noe med deg, eller? Ja, ja, flott. Disse ordene talte Jesus, løftet blikket mot himmelen og sa, «Far, timen er kommet, herliggjør din sønn, for at din sønn også skal herliggjøre deg. Slik du har gitt ham makt over alt kjød, for at han skulle gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Og dette det evige livet, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud og Jesus Kristus, han som du har utsendt.» Så det evige livet å kjenne Gud. Og så kan man si, ja, men kjenner vi virkelig Gud? Vel, vi kan vel alltid kjenne han mer. Men det noe med det å komme i gang. Det der å begynne den reisa for noen. Så hjelpe noen til å starte den reisa. Det det jeg prøver å si. Hvis vi kan få folk til å begynne å snakke med Gud. Hvis vi kan få begynne å få folk til å vende seg til Gud. Og jeg hadde, kan du si det sånn at jeg hadde besøk av en venn som har gitt uttrykk for at han ikke tror og ikke spesielt interessert i det, men han veldig interessert i å være sammen med meg. Han veldig interessert i å se fotball og gjøre ting sammen og stadig på melderen med meg og sånn, men det har vært veldig få ganger hvor vi har kommet noe særlig inn på det med Gud. Kona hans derimot mye mer interessert, for hun har det i halsen. Skjønner du? Hun satte det i halsen som liten jente, men nå har den klumpen blitt litt mindre. Så nå det virker som den halsvonden har begynt å avta litt. Da. Fordi hun sier at hvis kristen som deg, så kunne jeg kanskje tenkt meg å vurdere igjen. Det liksom hennes måte å si det på. At det går an å være kristen sånn som deg, så kunne jeg tenkt meg kanskje å vurdere det. Men mannen hennes, han bare liksom likegyldig da. Men så var det en kveld hvor vi satt og pratet, og da var et eller annet som hun dro på banen. Og hvis vi hadde det tungt og vanskelig og sånn, så sier jeg de aller fleste roper jo til Gud, eller ber en bønn hvis de i krisesituasjoner og sånn, sier jeg. Og så sier jeg navnet til han fyren da, og du, har du aldri bedt til Gud du da? Sier jeg når du har hatt det skikkelig vanskelig, eller Jesus da, for da brukte vi navnet Jesus, apropos det, at Gud kan vi snakke lett om, men når vi begynner å prate om Jesus, og så sier han, jo, jeg har ropt på Jesus en gang, sånn. Da hadde jeg det skikkelig vanskelig. Og da sa han liksom, nå må du, og så brukte han det der F-ordet som ikke vi sier i sånne kristne sammenhenger da. Nå må du svare meg liksom. Og han var frustrert da, så sier han, men tror du Gud hørte meg da, fordi jeg banna sånn? Ja, sier jeg. For Gud, han kjenner hjertene. Han vet at om du bruker din frustrasjon, så vel ikke Gud nervøs for det. Det jo Gud som har skapt det. Han kjenner jo hvert hår på hodet. Han kjenner hvert tanke i skallen til folka. Så om folk frustrerte, så har ikke det noe å si seg. Det klart han hørte deg. Han hører alle som venner. Han kjenner til med hva du tenker, selv om du ikke ber til seg. Men han liker at du roper på han. Så kanskje du utlater de der bannskapordene etter hvert, sa jeg. Men det er ikke avgjørende for Gud. Gud er ikke nervøs. Og du skulle sett at akkurat som han bare, jeg nesten bare så hvordan tankevirksomheten begynte å surre i skallen på han, altså. Men da tenkte jeg, da fikk vi tatt en tanke. For den har sikkert gnagd han litt. Den eneste gangen han har bedt, eller ropt til Jesus, det var i frustrasjon og med bannskap, liksom. Men jeg avslørt det med bannskap også, ja. Jeg sier ikke at vi skal begynne å banne her nå. Men, hør på dette. Jeg måtte jo indoktrinere unga mine når vi skulle til USA. For jeg vet at i USA, hvis du bruker visse ord der, så er jo det det styggeste du kan si i det landet. Mens det er ikke stygt i Norge. Og i Tyskland så har de andre banneord. Og det er jo veldig komisk at vi da har sagt det å banne, det er liksom, det er å synde mot Gud. Det er ikke pent, det er det ikke. Så kulturelt sett så er det ikke pent å banne. Så du forstår hva jeg sier nå? Ja, men når vi plasserer sånne ting i bås, så på en måte lager vi regler, vi lager kulturelle ting, som etter hvert, når det ikke funker, så kommer det lokket på toppen, som gjør at det stenger for kommunikasjon med Gud. Men Gud er ikke religiøs. Gud tåler det meste. Han er ganske raus, vil jeg påstå. Så, min gode venn, han ble ikke noe mindre ivrig etter det, etter å prate om Gud. Så den vise fanger sjeler. Det handler om er å hjelpe mennesker å få et kontakt med han igjen. Og det var en som sa det sånn, jeg er jo ikke sånn at jeg tror alle liksom automatisk er frelst og kommer til himmelen og sånn. Så jeg kan jo si som en tysk teolog sa en gang, husker jeg ikke navnet på han, men han sa det sånn at de spurte om, for han hadde nesten et evangelium som var for godt. Og så stiller noen journalister han et spørsmål og sier at ja, men er du universalist? Spør de han. Og det er liksom at alle automatisk kommer til himmelen, enten de tror eller ei. Så sier han, nei, jeg er ikke universalisteren, men Gud er universalist. Og hva mente han med det? Jo, for at fra Guds side så er alle frelst. På grunn av forsoningen, på grunn av det Jesus har gjort, så er alle inkludert. Men så sitter det noe i menneskets ende, der hvor du kommer inn. Der hvor du kan hjelpe mennesker til å ta kontakt. Der er en liten nøkkel. Tidligere så har jeg kalt det for en objektiv sannhet og en subjektiv sannhet. Det er ikke alle som forstår det. Men når vi sier det sånn at det fra Guds side, så har han sett hele verden. For så høyt har Gud elsket verden, at han elsket at han ga seg selv for dem. Og han elsket verden mens vi enda var syndere, ved at han ga sitt liv på et kors, døde og stå opp igjen. Og i oppstandelsen så skapte han et nytt univers. Han skapte en ny rase som heter i ham, som heter den første Adam døde med han på korset, og alle døde med han, og alle faktisk er i Adam døde. Og så er det på en måte at Kristus sto opp og skaffet til veie liv og lys og kjærlighet. Alt det beste han har for alle mennesker, men mennesker går rundt og de ser det ikke. Så de går faktisk rundt og går glipp av den gode samtalen med Herren. Halleluja. Og komme i prat med Herren. Så det er noe av det jeg brenner for. Og så kan dette sies på mange hundre forskjellige måter. Amen. Takk for at du hørte det. Og jeg tenkte at vi kunne diskutert litt i dag, men jeg hadde jo selvsagt tenkt å avslutte litt før, men sånn ble det ikke. Så, men vi har jo noen tirsdager til, så du kan glede deg. Og jeg tenker å snu litt på flere steiner. Ja, nå skal jeg ikke begynne å preke. Kaffen er klar, og skal vi sette stolen i en ring, og så tar Roy oss videre etterpå. Ja, det var bra. Takk. Ja, det er det. Ja. Ja. Ja, det var nydelig. Og man blir jo glad av det. Ja, ikke sant. Så fint. Så fort, ja. Ja da.